Du lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ea Maria Jensen, og den her podcast er for dig, der interesserer dig for pædagogik.
Ja.
Og hej med dig, som der sidder og lytter med her i den her miniserie af Det Pædagogiske Kvarter. Og Anne, vi to, vi laver jo den her miniserie om praktikken. Og det gør vi, fordi at når man er pædagogstuderende, så skal man konfronteres med praktikker. Så derfor så har vi to snakket om, at det gør måske egentlig meget god mening, at vi to vi lige satte os og tog en snak omkring det her med, hvad er praktik egentlig for noget. Og til det, så er jeg rigtig, rigtig glad for, at det er dig, der kommer til at sidde her sammen med mig bag mikrofonerne hele vejen igennem, Anne.
I lige måde. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Første afsnit handler jo om at sådan få indkredset, hvad er læring i praktik? Altså, hvad er det, pædagogstuderende egentlig skal lære derude i den relativt lange tid, de faktisk er i praktik?
Mm.
Det er sådan det ene ben, og så er vi jo også optaget af, sådan, hvad er det egentlig, der har gjort, at vi har den praktik, vi har i pædagoguddannelsen? Hvor kommer det fra?
Mm.
Hvorfor er den lønnet? Hvorfor er den så lang?
Ja, lige præcis. Så jeg glæder mig i hvert fald. Jeg er sikker på, at det bliver en enormt spændende miniserie at følge med i. Så lad os to gå i gang med den første snak, og måske får jeg også et svar på, hvorfor det egentlig er, at pædagogstuderende de overhovedet skal i praktik. Så følg med. Hej og velkommen til Det Pædagogiske Kvarter og den her miniserie, som vi er i gang med at lave. Men i hvert fald, Anne, så skal vi to sådan starte, hvor vi prøver at snakke mig ind i praktikken, så jeg ligesom ved, hvad er praktikken på pædagoguddannelsen for nuværende. Så vil du ikke allerførst starte med lige at fortælle, hvem du er?
Jeg hedder Anne Harving, og jeg er lektor på pædagoguddannelsen, men jeg er også praktikkoordinator, og det betyder, at jeg har ansvar for at tilrettelægge de fire praktikperioder, som vi jo har her i den nye bekendtgørelse, på en måde, så de studerende oplever progression i deres praktik, og også en vis form for kvalitet i deres praktik. Og det, tænker jeg, bliver noget af det, vi kommer til at tale mere om.
Mm.
Og jeg tænker også, vi kommer til at tale en del om, hvad læring i praktik er for en størrelse, og især måske det her med, hvordan har praktikken sådan udviklet sig? Hvorfor har vi nu fire praktikperioder?
Ja.
Hvad er meningen med det? Hvis jeg lige skal sige lidt smule mere om mig selv, så er jeg oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og derfor har jeg også sådan selv praktiske erfaringer med at være i praktik. Men jo ikke på den måde, som pædagogstuderende er i praktik. Lærer var dengang og i virkeligheden stadigvæk i praktik i grupper i relativt kort tid af gangen.
Ja. Og det er grunden til, at jeg lige sådan begynder at fnise lidt heromme, for når du siger det er jo fordi, at lige inden at vi trykkede optag, så har vi jo netop snakket om det her med lærerstuderendes praktik kontra pædagogstuderendes praktik, og hvor jeg jo krængede mit hjerte ud som pædagogstuderende back then, og var i praktik, hvor at jeg var død misundelig på lærerstuderende over, at de var ude i en gruppe, og de var ikke overladt til sig selv. Men hvor at det var jeg, og som jeg også fortalte dig, jeg følte mig faktisk ret ensom, særligt i min første praktik, og der var jeg alene ude i en vuggestue. Så det her med at være alene ude, det tænker jeg i hvert fald også er noget, der kan være sådan, jeg følte mig ensom, andre kan føle det meget meningsgivende og netop komme ud og være der. Og jeg tænker nemlig, det du siger med, at vi skal tale ind i det her med læring i forhold til praktikken, jamen, Det håber jeg i hvert fald, at jeg kan blive klogere på, hvorfor det alligevel er en god idé, at jeg stod derude helt alene. Men så nævner du det her med, at vi jo har nu fire praktikperioder.
Mm.
Da jeg læste til pædagog, der var jeg kun ude. Det var jo tre gange, jeg var ude og følte mig for mig selv. Hvorfor skal man endnu mere i praktik? Hvad er meningen med det, Anne?
Ja. Faktisk så er vores pædagogstuderende på den her bekendtgørelse 2014 ikke mere i praktik, end du var. Men du var jo 3 måneder i din første praktik, og derefter 6 måneder 2 gange i lønnet praktik.
Ja.
I den bekendtgørelse, vi har nu, har man splittet praktikket op og gjort den til 7 ugers praktik, og så har man lagt, man siger, de 5 uger, der tilbage, har man konverteret til en praktik i forbindelse med de studerendes bachelorprojekt. Så det er den store forskel.
Ja.
Men hvis vi sådan kigger mere historisk på pædagoguddannelsen, ja, så kan man sige, at praktikken har altid stået helt centralt i pædagoguddannelsen, helt tilbage fra de første pædagogseminarier, hvor man faktisk skulle i forpraktik for overhovedet komme i betragtning. Altså man skulle ligesom godkendes eller være egnet til gerningen, som man kaldte det. Og hvis man fik det stempel, så havde man så mulighed for at gennemføre uddannelsen, men ikke desto mindre, så havde man altså nogle forventninger om, at man ligesom havde flair for gerning, og det var det, man gerne ville undersøge der i forpraktikken, og så blev man så erklæret egnet. Og så var man også på uddannelsen, så var det mere sådan et spørgsmål om at få fyldt noget viden på, så man kunne agere sådan professionelt. Men teori, det var nok sådan mere, det var sådan undervisning i ro, renlighed og regelmæssighed, eller i hygiejne, eller selvfølgelig også noget undervisning i barnets udvikling, og også nogle sådan spirende pædagogiske tanker. Mm. Men mere sådan, altså at det var gerningen, og det var det at kunne være i praksis, som stod centralt. Senere, og det var sådan fra efter 2. verdenskrig og tiden efter, der så vi jo generelt en oprustning på uddannelsesområdet. Så der skete også rigtig meget med pædagoguddannelsen i de år.
Ja.
Blandt andet blev den gjort til en 3-årig uddannelse.
Hvad har den været på før?
Ja, omkring århundredeskiftet var det sådan omkring et års tid, cirka. Og så er det altså efter 2. verdenskrig, der blev det faktisk fordoblet
til
3 år. Så der skete rigtig meget der.
Det må man sige.
Til gengæld så betød det for praktikken, at den ikke kom til at fylde mere, end den havde gjort før. Så det lige pludselig kun var en tredjedel af tiden, at de studerende kom i praktik. Der skete sådan et paradigmeskifte med velfærdsstatens udvikling her, at viden og teori ligesom kom før praksis. Og derfor så skete der også noget med praktikkerne på det her tidspunkt, at de studerende på en eller anden måde var forankret i uddannelsen og kom ud og vidste noget, som de skulle ud og prøve af og finde ud af, hvordan virkede i praksis. Så der kan man ligesom sige, at praktik det bliver en form for afprøvning af teori.
Det er da noget af en forandring, må man sige. Altså det her med, at pædagoguddannelsen den går fra sådan en halvandet år-ish, til lige pludselig faktisk være en mellemlang videregående uddannelse, får det så også en eller anden position i samfundet, altså det her med at være pædagog, eller er det mere sådan, jamen det tager bare lidt længere tid at få dem igennem?
I virkeligheden er det jo nok to ting, der arbejder sammen her, ikke? Altså vi har både efter 2. verdenskrig, kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, og der er brug for uddannet arbejdskraft på den ene side, men når vi sender kvinderne ud, så har vi også brug for, at der er nogen, der tager sig af børnene. Så de to ting har jo selvfølgelig arbejdet sammen.
Ja.
Oven i det kommer så hele den her velfærdsstatstænkning, som jo netop udspringer af hele 2. verdenskrig.
Mm.
Men nu siger du jo selv, altså det her store skel mellem sådan, altså, praksis og forrang til teori, lige pludselig for forrang, er det hinandens modsætninger. Hvis man sådan kigger sådan overordnet på det, så kan man sige, at begge dele handler jo om, at problemløsning bliver på baggrund af sådan anvendt viden.
Mm.
Så grunden til, at vi oplever det som modsætninger til hinanden, det er jo, at man i før 2. verdenskrig har lagt vægt på den her kunde, hvor vi efter 2. verdenskrig og langt op i tiden faktisk stadigvæk jo, ser praktik som rum for sådan indsamling og anvendelse om viden, hvor observation ligesom er sådan den foretrukne metode. Mange af vores studerende har jo selv været i praktik i 9. klasse, hvor det måske var observation, eller at man lige fik lov at gøre noget med nogle børn. Og derfor så tror jeg godt, man kan blive ret overrasket som pædagogstuderende, når man bliver sendt i praktik, som du siger, helt alene.
Ja.
Og så er der jo nogen, der forventer, at du lige taler med forældrene og løser en konflikt og ved præcis, hvordan tingene skal ske.
Ja, fordi det, der hører til min historie også, det var jo, at jeg havde jo været vikar i en børnehave, inden at jeg startede på pædagoguddannelsen. Så jeg havde ikke frygtet praktikken, eller sådan, jeg var ikke bange for den. Men alligevel, så er du bare noget andet, når du er pædagogstuderende. Jamen, der er faktisk nogle forventninger til, at jeg skal afprøve nogle forskellige ting.
Ja.
Også selvom, at det var første gang, at jeg var i praktik, ikke? Jeg lollede den ikke som vikar, men forventningerne, de var bare nogle andre kontra, at som pædagogstuderende, jamen der er det jo virkelig en proces, du går ind i, og der skal ske noget i den tid, man er afsted. Ikke?
Jeg synes, det er simpelthen sådan et godt billede på noget, det der også overrasker vores studerende. Altså den der, den personlige boksen med sig selv, det kan blive.
Ja.
For du har fuldstændig ret, at du stod der hvad som 21-årig, eller hvad sagde du?
Ja,
og pludselig skulle forholde dig til voksne.
Ja.
Det kan jeg godt forstå, at kan virke ret frygtindgydende, når man står der alene og altså lige skal forklare, at husk nu lige at få styr på den madpakke til i morgen, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Altså, man, eller noget så simpelt. Hvordan har mit barns dag været?
Ja.
Jeg tror nok, den har været god.
Ja.
Men jeg ved det jo faktisk ikke. Bare sådan, jo, selvfølgelig ved du godt det, men det var sådan helt, giver jeg nu det rigtige svar.
Ja, fordi det er jo en anden pointe, synes jeg, det du bevæger dig ind på nu, at som pædagog tager man sig jo af andres pårørende. Næsten altid. Med nogen, der har et stort behov.
Mm.
Og det kan jo være, det er det, der også krammer lidt, når du fortæller om det med forældrene, ikke? Men at der jo ligger kæmpe store følelser på spil.
Ja.
Og det tror jeg kan være enormt overvældende.
Ja.
For pædagogstuderende pludselig at stå, at det er det, man opdager. Ja. Der er altså noget på spil i mit arbejde.
Lige præcis. Og, så, ja, og det er jo en helt anden tangent, men så kan man jo også begynde at beskæftige sig netop med, er det mine private følelser, jeg så ligesom kan gå med i det, eller netop det her med at have de her professionelle følelser, for det er et professionelt følelsesarbejde at være pædagog.
Ja.
Desværre så hører det jo også med, at det ikke er, altså udviklingsarbejde, det er bare ikke lutter lavkage altid, vel?
Nej.
Du kan i hvert fald godt skulle give nogle beskeder, der var ikke altid lige fede, og der finder du virkelig ud af, at det nytter ikke noget, at det er mig, der lader mig rive med, men jeg skal på en eller anden måde tappe ind som professionel i netop alle de her følelser, der kommer.
Det er helt sikkert noget, det man kan slå sig på som studerende.
Ja.
Altså,
ja.
Og kunsten bliver, som du siger, at lære at håndtere det på en professionel måde. Og det er jo det, vi bruger praktikkerne på, det er at arbejde med den der professionsidentitet.
Ja. Ja.
Altså, hvordan bliver jeg en autentisk, troværdig pædagog i det her rum, men hvor jeg også kan være i det som privatpersonen Ea, og kan holde til og måtte tage barnet ud af armene på moren og overbevise hende om, nu er dit barn det helt rigtige sted, mens du passer din forretning i dag.
Ja, lige præcis. Og det er jo, jeg kommer bare lige til at tænke på, når du siger det også, jamen, det er jo derfor, det er vigtigt, at jeg var derude alene, fordi at, det er jo min proces.
Ja.
For det er en balancegang, for man kan ikke parkere Ea som menneske, som person, med alt, hvad der er i det. Jeg kan ikke parkere det, det er heller ikke meningen. Men det er det der med at være ordentlig for sig selv i det professionelle, men sådan set også over for dem, som du skal være professionel i forhold til.
Ja.
For mig nu giver det mening, at jeg var ude alene, for at jeg havde plads. Jeg havde plads til kun at rumme min proces, for jeg tror, at hvis jeg havde været i en gruppe, der er mange processer, men så ville det måske faktisk mere være en gruppeproces, og det tror jeg ikke helt, jeg ville kunne bruge til så meget, når jeg stod derude. Mm. Men det er jo bare min egen fortolkning af det.
Ja. Men jeg synes, det giver god mening, og jeg synes også, det peger ind i en anden lille podcast, du har lavet om dømmekraft. Ikke?
Jo.
Det er pædagogen, der skal kunne bedømme, hvad er det rigtige at gøre her.
Ja, lige præcis.
Med Line Toksværs ord.
Ja.
Hvilken pædagog vil jeg gerne være?
Mm.
Altså, hvor er jeg hele tiden på vej hen i den rejse, og jeg skal hele tiden afstemme med noget personligt i mig, og den professionelle i mig.
Ja, fuldstændig. Det er bare et ongoing projekt, sådan set.
Ja.
Altså, og særligt i praktikken.
Ja.
Så derfor så er det nu nok egentlig en meget god idé, vi sidder her og snakker om praktikken, ikke?
Altså, jo, det tænker jeg.
Uha, Anne, tiden den iler godt nok afsted, når vi sidder og snakker om praktik.
Ja, det er også spændende.
Så i hvert fald, så bliver vi altså nødt til simpelthen lige at sige, at vi laver en del 2, hvor vi fortsætter den her snak. Så, til dig, der sidder og lytter med, du skal altså lige klikke hen på del 2 her i den her miniserie omkring praktikken fra det pædagogiske kvarter, og så fortsætter Anne og jeg, hvor vi slap. Så vi lyttes ved. Du har nu lyttet til en miniserie fra det pædagogiske kvarter. Mit navn er Ea Maria Jensen, og jeg har sammen med Anne Harving skrevet, tilrettelagt og udviklet denne miniserie. Anders Bjerg Christensen har stået for lyddesign, klipning og montering. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese, Anne Harving og jeg selv. Tak fordi du lytter med.